ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 8 ივლისია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ეგვიპტის დროებითი მმართველები ღრმა სინანულს გამოთქვამენ დამხობილი პრეზიდენტის მომხრე დემონსტრანტების დახუპვის გამო. ავღანეთში 20-ზე მეტი მიამბოხე მოკლეს. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი იწყებენ მოლაპარაკებას თავისუფალი ვაჭრობის ზონის საკითხზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მთავარ პროკურორს მიმართავს ვლადიმერ ბედუკაძის საქმეზე გადაწყვეტილების გადახედვის თხოვნით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ეგვიპტის დროებითი მმართველები ღრმა სინანულს გამოთქვამენ დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის მომხრე დემონსტრანტების დახუპვის გამო. კაიროში შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს დემონსტრანტებს, რის შედეგადაც 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით დროებითმა ლიდერმა ადლი მანსურმა შექმნა საგამოძიებო კომისია ორშაბათს დილით მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. ინციდენტი მოხდა რესპუბლიკური გვარდიის ყაზარმებთან, სადაც, როგორც ვარაუდობენ, დამხობილი პრეზიდენტია დაკავებული. არმია აცხადებს, რომ სროლაზე პასუხისმგებლობა შეიარაღებულ ტერორისტებს ეკისრებათ, მაშინ როცა მურსის მომხრეები სამხედროებს სადანაშაულებენ. ინციდენტი საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან საუბარში აღწერა ერთ-ერთმა დაჭრილმა დემონსტრანტმა მუჰამად ალიმ.
ეს სამხედრო ყაზარმებთან მოხდა შესასვლელთან. დავინახე, რომ ჩემსგან ხალხი მოდიოდა. შევტრიალდი, რომ გავქცეულიყავი, მაგრამ როცა ისევ შემოვტრიალდი, სახეში ცრემდენი გაზით სავსე კანისტრა მოხდა. სახიდან სისხლი წამსკდა. ძიც დავწექი, მერე ჯარისკაცი მომვარდა. შაშხანა ჩამარდღა და მითხრა, რომ ჩვენგან ყველასგან იმ დღეს უნდა გაეწმინდათ მოედანი.
უთხრა ჟურნალის კაიროში დაჭრილმა ერთ-ერთმა დემონსტრანტმა. ინციდენტი მოხდა 5 დღეში მას შემდეგ, რაც სამხედროებმა პრეზიდენტი მურსი გადააყენეს ეგვიპტეში ფართომასშტაბიანი დემონსტრაციების ფონზე. ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებაზე დაწვლილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით 20-ზე მეტი თალიბი მიამბოხე იქნა მოკლული აღმოსავლეთში მდებარე პროვინციებში განხორციელებული ოპერაციების შედეგად. ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია ჩატარდა ვარდაკის პროვინციაში, სადაც ავღანეთის არმიის წევრებმა 16 თალიბი მოკლეს და ექსტრემისტებს იარაღი, ავტომანქანები და მოტოციკლები ჩამოართვეს. ოპერაციების მსვლელობაში ავღანეთის უშიშროების ძალების 10 წევრი დაიღუპა. ოფიციალური პირების ცნობით ერაყში თავდასხმების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 15 ადამიანი. ამ თავდასხმებს შორის იყო ბომბის საფეთქება ბაღდადის სამხრეთ აღმოსავლეთით 20-მდე კილომეტრში მდებარე მადაინის ახალგაზრდულ ცენტრში, რის შედეგადაც 6 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები იწყებენ მოლაპარაკებას თავისუფალი ვაჭრობის მსოფლიოში უდიდესი ზონის შექმნის საკითხზე. მოლაპარაკებას, რომელიც დღეს ვაშინგტონში იწყება, მძიმე ფონს უქმნის ბოლო ხანს განშონილი ინფორმაცია შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის მიერ ევროპელი მოკავშირეების, მათ შორის დიპლომატების თვალთვალის შესახებ. თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკების მიზანია მოიხსნას ბარიერები, რომლებიც ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის ვაჭრობას და ინვესტიციებს ექნება. 2014 წლის ბოლოს მიღწეულ იქნას შეთანხმება თავისუფალ ვაჭრობაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არა დამაჯერებლად მიიჩნევს ვლადიმერ ბედუკაძის გათავისუფლების არგუმენტებს და მთავარ პროკურორს მიმართავს გადაწყვეტილების გადახედვის თხოვნით. ბედუკაძე მიჩნეულია პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეომასალების ერთ-ერთ ავტორად და საჯაროდ გამავრცელებლად. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აღნიშნავს, რომ ბედუკაძის საქმის დეტალებს ბოლო დრომდე არ იცნობდა, რადგან პირადად არასდროს ჩარეულა და არც მომავალში აპირებს რაიმე ფორმით ჩაერიოს პროკურორს. прокуратурის საქმიანობაში. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ გაეცნო ყველა არგუმენტს, რომელიც საფუძვლად დაედო სისხლის სამართლებრივი პასუხის მგებლობისგან ბედუკაძის გათავისუფლებაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას და პირადად დევანიშვილისთვის არგუმენტები არასაკმარისი და არადამაჯერებელია, რადგან არანაირი გარემოება არ შეიძლება იყოს საფუძველი წამების ჩამდენი პირი სისხლის სამართლებრივი პასუხის მგებლობისგან სრულად გათავისუფლებისთვის. მთავარი პროკურორი ხვალ დაგეგმილ პრეს-კონფერენციაზე აპირებს პრემიერ-მინისტრის მიმართვაზე პასუხის გაცემას. სასამართლომ ვლადიმერ ბედუკაძემ მთავარი პროკურორის შუამდგომლობით ივნისის შუა რიცხვებში გაათავისუფლა სისხლის სამართლის პასუხის მგებლობისგან. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანია თანხმება პრემიერ-მინისტრის პოზიციას ვლადიმერ ბედუკაძის საქმესთან დაკავშირებით. წულუკიანი ასევე გადასახედად მიიჩნევს სამართლებრივი პასუხის მგებლობისგან ბედუკაძის გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებას. წულუკიანმა მოიშველი ადამიანის უფლებათა კონვენცია, რომელიც წამებას დაუშვებლად მიიჩნევს იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ქვეყანაში ომია და ერის არსებობას საფრთხე ემუქრება.
აქედან გამომდინარე, თუ კი წამების აკრძალვიდან გადახვევა არ შეიძლება მაშინაც კი, როდესაც ერის არსებობა საფრთხე ემუქრება, რა თქმა უნდა, ბედუკაძის მიმართ გამოყენებული გადაწყვეტილება და ღონისძიება ეჭვს იწვევს და ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ეს არის გადასახედი.
განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა. ხოლო საქართველოს პარლამენტის წევრი ირმა ნადირაშვილის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა აპირებს დააკვირდეს, მოხდება თუ არა ბედუკაძის საქმის გადასინჯვა და დადგება თუ არა მთავარი პროკურორის პასუხის მგებლობის საკითხი. ნადირაშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე გამოთქვა შეფასება, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება დადებითი და შინაარსობრივად სწორია, რისგანაც მას უბიძგა საზოგადოების ეწოლა და მედიის აქტიურობა. საქართველოს პრეზიდენტი სასაზღვრო პოლიციის და პირადად შინაგან საქმეთა მინისტრის მოქმედებებს გმობს მიხელ სააკაშვილის განცხადებით. ის, რაც გასულ საღამოს მოხდა თბილისის დინამოს სტადიონთან, იმასე მეტყველებს, თუ რა მდგომარეობაშია დღეს საქართველო, რა გამოწვევების და საფრთხეების წინაშეა და რა რისკი არსებობს, თუ ეს ყველაფერი გაგრძელდება. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მიესალმება და დადებით მოვლენად აფასებს რუსეთთან სპორტულ და კულტურულ კონტაქტებს და თავის დროზე პირადად იყო რუსი ტურისტებისთვის სავიზო რეჟიმის სამხრივად გამარტივების ინიციატორი. მაგრამ, ამბობს პრეზიდენტი, გუშინ ჩამოიყვანეს რუსეთის დუმის დეპუტატი, რომელსაც ხმა აქვს მიცემული საქართველოს დანაწევრებისთვის 2008 წელს და ჩვენი ცხინვალის და აფხაზეთის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობისთვის, განაცხადა მიხელ სააკაშვილმა. პრეზიდენტის შეფასებით, გასულ საღამოს პოლიციამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა სტადიონთან პროტესტის ნიშნად შეკრებილი ახალგაზრდების მიმართ და შელახა მათი კონსტიტუციური უფლება. სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრს დაკავებული ახალგაზრდების გათავისუფლებას ავალებს. პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდები დაკავებული სამი ახალგაზრდის საქმეზე 9 ივლისს 16 საათზე იმშელებს თბილისის საქალაქო სასამართლო.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მთავარი პროკურატურა ფაქტობრივად არ ფლობს ვლადიმერ ბედუკაძის საქმის გადახედვის ბერკეტებს, თუმცა პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში სწორედ ეს მოწოდებაა გამოთქმული. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. უფლებამდამცველები შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმოქმედობაში ადანაშაულებენ მამუკა მიქაუტაძის თვითკვლელობამდე მიყვანის საქმის გამოძიების გაჭიანურების გამო.
ადვოკატი ელოდებოდა დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში გარეთ ორდერით ხელში და გამომძიებელი მასთან კომუნიკაციას გაურბოდა და სწორედ ამ დროს ხდებოდა გარკვეული ფიზიკური და ფსიქიკური იძულების განხორციელება.
იუსტიციის სამინისტროს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმშელეს სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტზე. მოისმენთ რეპორტაჟს. მართვის გამოწვევები ახალი ხელისუფლებისთვის. ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ხელმძღვანელი მარინე ჩიტაშვილი. შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ. ეგვიპტეში პრეზიდენტ მურსის მომხრეები დახოცეს.
მეგარეთ ვიყავი ყაზარმებთან, შესასვლელთან, როცა დავინახე რომ მიახლოვდებოდნენ და გავიქეცი. ერთი წამით უკან მოვიხედე რომ დამენახა ვინ მომდევდა და სახეში წემდენი გაზის კანისტრა მომდევდა.
თვალთვალის შესახებ სკანდალის მიუხედავად შეერთებული შტატები და ევროკავშირი განიხილავენ თავისუფალი ვაჭრობის მსოფლიოში უდიდესი ზონის დაარსების საკითხს. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემას დაასრულებს წითელი ზონა. დღევანდელი გამოშვება მექსიკოშია გადაღებული და დიდი მხატვრების ფრიდა კალოს და დიეგო რივერას შესახებ მოგვითხრობს.
არიან ადამიანები, ვინც ფრიდა კალოს სიურეალისტად მიიჩნევენ, მაგრამ თავად ფრიდა თავისთავად სიურეალისტად არ თვლიდა. სიურეალიზმთან შეხება ნამდვილად აქვს, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო პრიმიტივისტია. იგი ხალხური, პოპულარული და ინფანტილური ფერწერის ელემენტებით აჯერებს თავის შემოქმედებას.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იმის გამო, რომ მთავარი პროკურატურა ფაქტობრივად არ ფლობს ვლადიმერ ბედუკაძის საქმის ხელახლა გადახედვის ბერკეტებს, გაუგებარი ირჩება თუ რას ემსახურება პრემიერ-მინისტრის მიერ 8 ივლისს გამოქვეყნებული წერილი, რომელშიც სწორედ ამ საქმის გადახედვის მოწოდებაა გამოთქმული. ანალიტიკოსების ნაწილი ვარაუდობს, რომ ივანიშვილის პოლიტიკური სვლა ამ შემთხვევაში პირადად არჩილ კბილაშვილის წინააღმდეგ არის მიმართული. როგორ აფასებენ საქართველოში ციხის სკანდალის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირის გათავისუფლებას და აღმოჩნდება თუ არა ამჟამინდელი მთავარი პროკურორი განტევების ვაცის როლში? ლელა გუნჯულიას მოუსმინეთ.
არავინ დაუბს, რომ ვლადიმერ ბედუკაძის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების მოთხოვნით მთავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს კანონი არ დაურღვევია. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 218 მუხლი მას უფლებას აძლევს, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევაში სასამართლო შუამდგომლობით მიმართოს და ბრალდებული სასჯელისგან გათავისუფლება მოითხოვოს. სწორედ ამგვარი შუამდგომლობის საფუძველზე გაათავისუფლა თბილისის საქალაქო სასამართლომ 14 ივნის ბედუკაძე გლდანის მერვე საპყრობილის ყოფილი თანამშრომელი, რომელმაც პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეო მასალა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ გამოამზეურა. ბედუკაძეს არ დაუმალავს, რომ მას არის ნაწილი თავად მისი გადაღებული იყოს. სასამართლო მთავარი პროკურორის შუამდგომლობა გაითვალისწინა მიუხედავად იმისა, რომ აშკარად იკვეთებოდა ვლადიმერ ბედუკაძის დანაშაულების საფუძველი ადამიანთა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების გამო. საქართველოში ამ ფაქტს ბევრი იმთავითვე მწვავე კრიტიკით შეხვდა. ხელისუფლების ოპონენტებზე რომ არაფერი ვთქვათ, ბედუკაძის გათავისუფლებამ უკმაყოფილო დატოვა ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც და მაგალითად რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დეპუტატი თინახი დაშელი. ხმამაღალი პროტესტი გამოთქვეს არასამთავრობო სექტორისა თუ მედიის წარმომადგენლებმა. 8 ივლისს კი საკითხისადმი თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება თავად პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გამოხატა. საგანგებოდ გამოქვეყნებულ წერილში ის აღნიშნავს, რომ არ იზიარებს მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილებას და წერს, რომ არანაირი სახის განსაკუთრებული გარემოება არ შეიძლება იყოს საფუძველი წამების ჩამდენი პირის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან სრულად გათავისუფლებისთვის. მინდა ვთხოვო საქართველოს მთავარ პროკურორს, რომელიც სამართლოსგან განსხვავებით აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელია და ამიტომ შემიძლია მას პირადად მიმართო, კიდევ ერთხელ კრიტიკულად გადახედოს მიღებულ გადაწყვეტილებებს და თუ კი გაიზიარებს ჩემს მოსაზრებებს, იქნებ გამონახოს სამართლებრივი საშუალებები მათი გადასინჯვისთვის. აღნიშნულია ბიძინა ივანიშვილის 8 ივლისის მიმართვაში. როგორც რადიო თავისუფლებას მთავარ პროკურატურაში განმარტეს, მთავარი პროკურორი პრემიერ-მინისტრს სამშაბათს პრესკონფერენციაზე უპასუხებს, თუმცა იურისტებისთვის ცხადია, რომ არჩილ კბილაშვილის საქმის ხელახლა გადახედვის სამართლებრივ საფუძვლებს ვერ გამონახავს, რადგანაც ასეთ მექანიზმებს არ ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა. შესაბამისად, თუ კი არჩილ კბილაშვილი პრემიერ-მინისტრის მოსაზრებებს დაეთანხმება, შესაძლოა პოსტის დატოვება მოუწიოს. როგორც საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ოთარ კახიძე ვარაუდობს, არჩილ კბილაშვილი განტევების ვაცის როლში აღმოჩნდება.
ეხლა ცდილობენ ალბათ, რომ მთავარ პროკურორს გადააბრალონ, თავიდან ბოლომდე პასუხისმგებლობა მას ახდიდონ. საერთაშორისო და ადგილობრივ საზოგადოებაში გამოწვეული უკმაყოფილება დაკომპენსირდება სავარაუდოდ იმით, რომ მთავარი პროკურორის თანამდებობა შეიძინავს, ასე ვთქვათ, ეს ნაბიჯი. კბილაშვილი, ჩემი ვარაუდით, ალბათ ავადადებს განცხადებას სასვლაზე.
ოთარ კახიძე მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრის მიმართვა ადეკვატური და სწორია, დათანაც ის ერთგვარად ორი კურდღლის დაჭერის მცდელობაც არის, რადგანაც ქართული ოცნება უკმაყოფილოა არჩილ კბილაშვილის უწყების მუშაობით, თუნდაც გახმაურებული საქმეების არასათანადოდ გამოძიებისა და ძველი კადრების შენარჩუნების გამო. უფლებადამცველ გელა ნიკოლაიშვილისთვის არ იქნება მოსაწონი, თუ კი არჩილ კბილაშვილი თანამდებობას დატოვებს, რადგანაც მან სრულიად ადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღო ვლადიმერ ბედუკაძესთან დაკავშირებით. ადვოკატი ფიქრობს, რომ თანაგუნდელების მიერ აკაზებულმა პრემიერ-მინისტრმა ბედუკაძესთან მიმართებით რეალობა არ გაითვალისწინა.
ის პლუსები და მინუსები, რომელიც ამ საქმეს ახლავს, საერთოდ ბედუკაძის საქმეს, უნდა აიწონოს და გადაწონის მას პლუსები. მე ვამბობ, რომ ბედუკაძე ანგელოზია, ბედუკაძე კნიდია, ან მოახერხა მაინც შედარებით დარჩენილი ხო სუფთა და რაც თავარია მოახერხა ემხილებინა სადისტური რეჟიმი და მე ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს შეიძლება გათვალისწინებს.
აზრთა სხვადასხვაობის ფონზე ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია თავად ვლადიმერ ბედუკაძეს. თავის დროზე მან თავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს შუამდგომლობისთვის ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოსში მოქმედი უფლებადამცველი ორგანიზაციების შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმოქმედობას შეადანაშაულებენ. საუბარია 36 წლის მამუკა მიქაუდაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმის გამოძიების გაჭიანურებაზე. წინასწარი ინფორმაციით მამუკა მიქაუდაძე 5 ივლისს პოლიციის მთავარ სამართლოში დაკითხეს, ხოლო 6 ივლისს თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეზე ჩამომხრჩვალი იპოვნეს. გარდაცვლილის მეუღლის მტკიცებით მამუკა მიქაუდაძეს მეგობრის წინააღმდეგ ჩვენება ფიზიკური ზეწოლის შედეგად მიაცემინეს. ჯიმშა რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენება დაბეჭდილია ჩემი კარნახი, სწორია და ვადასტურებ ხელის მოწერით მამუკა მიქაუდაძემ. ასე სრულდება პოლიციის განყოფილებაში შედგენილი თითქმის ორგვერდიანი დაკითხვის ოქმი, რომელიც 5 ივლისით არის დათარიღებული და რომლის მიხედვითაც ავტოსადგომზე მყოფ მამუკა მიქაუდაძისათვის მეგობარს გელამანჯავიძეს ნარკოტიკული ნივთიერება მარიხუანა შეუთავაზებია ამონარიდი დაკითხვის ოქმიდან.
გელას მანამდე არასდროს მოუტანია ჩემთან ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა, თუმცა მან იცოდა რომ მე დროდად რომ მოვიხმარდი ხოლმე აღნიშნოს და ჩემი მოსაზრებით სწორედ იმიტომ მოიტანა რომ ჩემთვის მოეცა იგი. დასმულ შეკითხვაზე მოგახსენებთ რომ მე დაახლოებით 10 დღის წინ მოვიხმარე მარიხუანა, რომელიც ჩემთვის უცნობმა მამაკაცმა მომცა. მისი არც ვინაობა ვიცი და არც მისამართი. იგი ვნახე პირველად და მას შემდეგ აღარც მინახავს.
ციტატის დასასრული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, ძნელი დასაჯერებელია, რომ ამგვარი ჩვენება მამუკა მიქაუდაძეს ნებაყოფლობით მიეცა.
ნებაყოფლობით ადამიანი საკუთარი მეგობრის და საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენებას არ მიცემს და ჩვენებაში წერია ის, რომ გელა მანჯავიძე მამუკა მიქაუდაძის სიტყვების თანახმად მივიდა მასთან მანქანით და მანქანაში იმყოფებოდა მისთვის უცნობი ორი ქალბატონი და ამ ქალბატონთან ერთად თითქოს ამოიღო მან მარიხუანა და უთხრა გელა მამუკას რომ აი ეს არის მარიხუანა და ჩამოგიტანე შენოდა, ნუ ცოტა დაუჯერებელია რომ ასე საჯაროდ სხვა ადამიანებთან თანდასწრებით გახსნათ საუბრობდნენ ისინი იმის შესახებ რომ ერთმა მეორეს ჩამოუტანა ნარკოტიკული საშუალება.
ახალგაზრდა იურისტების მსგავსად კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე მიიჩნევს რომ საქმეში ბევრი გაურკვეველი დეტალია, ხოლო პოლიციის ქცევა აფიქრებინებს რომ მამუკა მიქაუდაძე გახდა არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი, რამაც იგი თვითმკვლელობამდე მიიყვანა.
ადვოკატს არ მიცე საშუალება შეხვედროდა დაკავებულს, არც გელამანჯავიძეს, რომელიც არის ამ საქმეში მონაწილე მეორე პერსონა და არ მიცეს ასევე აწუკვე გარდაცვლილ ბატონ მამუკას. ადვოკატი ელოდებოდა დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში გარეთ ორდერით ხელში და გამომძებელი მასთან კომუნიკაციას გაურბოდა და სწორედ ამ დროს ხდებოდა გარკვეული ფიზიკური და ფსიქიკური იძულების განხორციელება.
ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შესახებ პოლიციის შენობიდან გამოსულ მამუკა მიქაუდაძეს მეუღლისათვისაც უთქვამს. ზიზი ეძგვერაძის თქმით, მეუღლე მას დაურეკა და უთხრა რომ მეგობრის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა აიძულეს და ამის გამო თავის მოკვლას აპირებდა. მამუკა მიქაუდაძის საქმეს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც სწავლობს.
ჩვენ დღეიდან დავიწყეთ ამ საქმის შესწავლა, მას შემდეგ რაც დეტალურად გვექნება ამტორო ინფორმაცია გავაკეთებთ განცხადებას, თუმცა ამ ეტაპზე შემიძლია იმის განცხადება რომ არის სერიოზული დარღვევები საქმეში, რაც ჩანს ცალსახად უკვე ამ ეტაპზეც და ამიტომაც ეს საქმე იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული ჩვენთვის უახლოესი თვის განმავლობაში.
სახალხო დამცველის გარდა მამუკა მიქაუდაძის საქმის გამოძიებას ასევე ყურადღებით აკვირდება იუსტიციის მინისტრიც. დია წულუკიანი საზოგადოებას ურჩევს მოთმინებით აღიჭუროს და გამოძიების დასრულებას დაელოდოს.
გელა ხვედელიძის მაგალითი აჩვენებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში თვითონ მინისტრი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ებრძოლოს დაუსჯელობის სინდრომს და რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენ ვიცით, რომ მიქაუდაძის საქმეზე რა შედეგიც დაიდება, თუკი აღმოჩნდა, რომ ვინმე ამაში არის დამნაშავე, იმის და მიხედვით გამყარდება ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატია და ადამიანის უფლებები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მამუკა მიქაუტაძის გარდაცვალების ფაქტზე აღძრულია საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნინო გიორგობიანის თქმით პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციაში ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად გამოკითხული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის 8 თანამშრომელი, ასევე გამოკითხული არიან მამუკა მიქაუტაძის მეგობრები და მისი თანამშრომლები. ამ ეტაპზე გენერალური ინსპექციაში მიმდინარეობს სამსახურებრივი შემოწმება სისხლის სამართლის საქმეზე მონაწილე თანამშრომლების და სხვა პირების მიმართ. ექსპერტიზა დანიშნულია და ხვალისთვის ველოდებით პასუხს.
Амбовс Нино Георгобиани, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. მისი განცხადებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის 18 საათი და 20 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. თანასწორობის დაცვის ინსპექტორი. ასეთია სახელი ახალი ინსტიტუტისა, რომლის შექმნაც გათვალისწინებულია იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტში. ამ კანონპროექტის შესახებ დღეს იმშელა სამინისტროს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. კანონპროექტი მიზნად ისახავს კონსტიტუციის განმტკიცებას და ყველა სახის დისკრიმინაციის აღმოფხვრას. შეხვედრას ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე, ის ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება კანონპროექტის შინაარსზე და იმაზეც, თუ როგორ შეაფასეს ის აქტივისტებმა და უფლებადამცველებმა. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით, ჩავნე მივე ჩავნები ჩვენს რადიო მსმენელებს. უკვე თქვა რომ სასიმბრო რეგისტრში რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდა მსჯელობა იუსტიციის სამინისტროს და არასამთავრობო სექტორს შორის. იუსტიციის მინისტრმა თეოდოროკიანმა წარმოადგინა კანონპროექტი, რომლის სახელწოდებაც ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტი, რომლის მიზნად ისახავს ყველა სახის დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, როგორც შეიძლება იყოს გენდერული, რელიგიური, პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ანტიდისკრიმინაციური კანონპროექტის თანახმად პარლამენტი აირჩევს თანასწორობის დაცვის ინსპექტორს, რომელიც მასკოთ უფლებამოსილებაში შევაგარკვევს დისკრიმინაციული მიმართების შესწავლა, შესაბამისი განხილვის შემდეგ რეკომენდაციების მომზადება და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ანტიდისკრიმინაციულ ინსპექტორს ექნება თანასწორობის დამცველ ინსპექტორს ექნება ასევე რეკომენდაციების და ჯარიმის დაწესების შესაძლებლობა, მათ შორის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე. მნიშვნელოვანია, რომ აქამდე, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობდნენ, დისკრიმინაციის შემჩნეული, ასე ვთქვათ, პირების, ფიზიკური პირების მიმართ კანონმდებლობა საერთოდ არ არსებობდა და არანაირ პასუხისმგებლობას მათ არ აკისრებდა, მხოლოდ საჯარო მოხელეებს დაწესებულებებს შეეხებოდათ მხოლოდ კანონმდებლობა. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმა ბიჭად აფასებს არასამთავრობო სექტორი, ადამიანის უფლებათა დამცველები, იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივას. შესაბამისად, თუმცა ამასთან ერთად მათ გარკვეული რეკომენდაციებიც ჰქონდათ, მათ შორის ერთ-ერთი რეკომენდაცია შეეხებოდა იმას, რომ მოხდეს მკაფიო გამიჯვნა, ან პირიქით დავუშვათ, რამდენად ჯობია, რომ ომბუდსმენის უფლებებს დაემატოს, დავუშვათ, დისკრიმინაციის აღმოფუნქცია და არ შეიქმნას გარკვეული ცალკე ინსტიტუცია, რომელიც ცალკე ბიუჯეტით იქნება ახსაჯური და ასე შემდეგ, როგორც თეატრულოგიანმა ერთიცის მინისტრმა განაცხადა, სავარაუდოდ 900 მილიონი იქნება ბიუჯეტისთვის დამატებითი ხარჯი ამ ინსტიტუციის სხვა ფუნქციონირებისთვის. ზოგადად, ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმულ ნაბიჯად იქნა დასახელებული ეს კანონპროექტი, გამომდინარე იქიდანაც, რომ დაიხსენეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სასამართლო პრაქტიკა, სადაც ჭირდა დავუშვათ მოსამართლისთვის დამტკიცება იყო თუ არა გარკვეული დისკრიმინაცია ადამიანების მიმართ.
ნინო, თუ იყო იმაზე ლაპარაკი შეხვედრაზე, საერთოდ რატომ არის საჭირო ამ ახალი კანონპროექტის ან ახალი აპარატის განსაკუთრებით შექმნა? რას მოიტანს ეს პრაქტიკაში, ვინაიდან დისკრიმინაცია კონსტიტუციითაც იგრძალება, თუმცა როგორც არასამთავრობოები ამბობენ და აქტივისტები, პრობლემა იმაშია, რომ არსებული კანონების აღსრულება უჭირთ დღეს ჩვენ სამართალდამცავებს და სახელმწიფოს, როგორც ახლა სამთაწყაროში ვხედავთ, როგორც 17 მაისს ნახეთ. ანუ ის, რომ შეიქმნება პროგრესული კანონპროექტი და აპარატი, ეს რა გარანტიას გვაძლევს იმისა, რომ კონკრეტულ შედეგს ეს მოიტანს? ამაზე თუ იყო დღეს საუბარი.
ზუსტად ამ კითხვებს სვამდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ისინი ზუსტად სამთაწყაროსთან დაკავშირებული საკითხებზე 17 მაისის საკითხის გამოძიებასთან ნიბმას, ასე ვთქვათ, ცდილობენ რომ დაემიჯნათ ეს საკითხები. იქიდან გამომდინარე, რომ არასამთავრობო სექტორი ამბობდა, რომ ქმედითი გამოძიება ამ საკითხების არ საჭიროებს დამატებითი ინსტიტუციის შექმნას, ანუ კანონმდებლობა ითვალისწინებს ამის გამოძიებას და ასე ვთქვათ, ამის მედიცინ აბიჯები ხელისუფლება მამასთან დაკავშირებით ისედაც უნდა გადადგას.
და პასუხი რა იყო იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლების?
იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლების პასუხი იყო ამასთან დაკავშირებით, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და ასე თქვა ხელისუფლება ბრენდეთ, რომ გამოძიება იქნება შედეგიანი. ანუ დობაზე იყო ასე თქვა მახვილი გაკეთებული, რომ ხელისუფლების ინტერესში შედის დაუშვათ კონკრეტული ფაქტები გამოძიება. უშუალოდ აი ამ ახალ კანონპროექტთან მიმართებაში საუბარი არის იმაზე, რომ მტკიცების ასე თქვა თვირთვის შეიძლება კონდეს, რომ დისკრიმინაციული იყო თუ არა გარკვეულად ამ კონკრეტული ადამიანების მიმართ, ასე ვთქვათ, კონკრეტული სხვა პირების გამონათქვამები და ასე
შემდეგ. და ბოლო კითხვა, ეს თანასწორობის დაცვის ინსპექტორი და კანონმდებლობა ძირითადად უმცირესობებზე იქნება ორიენტირებული, სექსუალური უმცირესობები, რელიგიური, ეთნიკური თუ კიდევ რა ფორმის დისკრიმინაცია იქნება?
ასე ვთქვათ, კონსტიტუციაში გათვალისწინებულ, ასე ვთქვათ, ყველა ეს იქნება ისარგებლებს ყველა, ასე არის ნათქვამი კანონპროექტში, რასის, კანისტერის, ენობრივი კუთვნილების, ქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმომავლობის, საცხოვრებელი ადგილის, ოჯახური, ქონებრივი,
კომუნალური, სოციალური ფაქტორების გასაგებია.
გენდერულ თანასწორობაზე საუბარი არის ოჯახში, ასე ვთქვათ, გარკვეულ თანასწორობაზე
და ეს
პუნქტი შემდეგ ამოღებული იქნება, როგორც ვიცით. კი ბატონო.
მადლობთ ნინო, ძალიან საინტერესოა, თუმცა დრო არ გვაძლევს საშუალებას რომ უფრო მეტი ვისაუბროთ ამ ინიციატივაზე. ეს იყო ნინო ხარაძე, ჩვენი კორესპონდენტი, თქვენ კლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
გადასემას ღემანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ორშაბათის ბეჭდური მედია აქტიურად აშუქებს შაბათს ურეკში პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციაში გამართულ შეხვედრას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილსა და უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს შორის გაიმართა. ივანიშვილი ბაქრაძის შეთანხმება კითხულობს დღევანდელი რეზონანსის პირველ გვერდზე. როგორც პუბლიკაციაში ირკვევა, შეხვედრაზე საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა გადაწყდა. რეზონანსი წერს, რომ კომისია შეიქმნა ნაციონალების ბოიკოტის შეწყვეტის და მათი დაკითხვაზე დაბარების შეჩერების სანაცვლოდ. კიდევ ერთი პუბლიკაცია რეზონანსის პირველ გვერდზე ვარაუდებს შეეხება, თუ სად წავა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. პუბლიკაციის ერთ-ერთი რესპონდენტი, თესევის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი კორნელი კაკაჩია პოზიტიურად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ პრეზიდენტი უფლებამოსილებას საკონსტიტუციო ვადის დაცვით ამთავრებს. მისივე შეფასებით, კარგი იქნება, თუ კი სააკაშვილი ვადის დასრულების შემდეგ რამდენიმე წელიწადი შეისვენებს. რაც შეეხება მის მომავალს, ამბობს კორნელი კაკაჩია, ალბათ ცოტა დრო დასჭირდება, რომ მოვლენები გადააფასოს და გარკვეულწილად პოლიტიკისაგან განზე გადგეს, მაგრამ როგორც თვითონ ამბობს, აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებას აპირებს. ამ შემთხვევაში არ ვიცი მისი მომავალი როგორი იქნება, იმიტომ რომ განწყობა მისი პიროვნების მიმართ ძალიან პოლარიზებული გახდა, ამბობს კორნელი კაკაჩია გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. გაზეთ კვირის პარლიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში კი ექსპერტი გოგი ხუციშვილი ამბობს, რომ დღევანდელი სასამართლო ქვეყნისათვის სახიფათოა. ნაციონალების ყველა განაყოფს, მათ შორის სასამართლოს ჰქონდა მითითება, ცოტახანი გავძლოთ და შემდეგ ხელისუფლებაში აუცილებლად დავბრუნდებითო. ანუ არავის არ უნდა ეღიარებინა, რომ ძველი ხელისუფლების დროს დანაშაული ხდებოდა. ასეთი ფაქტები უნდა მიეჩქმალათ. ყოფილი მაღალჩინოსნები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა წარმოჩენილიყვნენ უკანონობის ჩამდენებად და ასე შემდეგ. ნაციონალები აცხადებდნენ, ქართული ოცნება ქვეყნის მართვას თავს ვერ გაართ მას მოსახლეობაში დიდი უკმაყოფილება გაჩნდება და ხელისუფლებაში ჩვენ დაუბრუნდებითო. თუმცა სულ სხვანაირად განვითარდა მოვლენები. იმდენი საზარელი დანაშაული გამოვლინდა, რომ მოსახლეობისათვის ქართული ოცნება დღეს მიუღებელიც რომ გახდეს, ნაციონალები ხელისუფლებაში მაინც ვერ დაბრუნდებიან, ამბობს გოგი ხუციშვილი კვირის პალიტრასთან საუბარში და განაგრძობს. მეტიც, მათი გაქრობის პროცესი დაიწყო, თუმცა როგორც ჩანს, ეს ზოგიერთმა ადეკვატურად ვერ შეაფასა. სიმართლე გითხრათ, არ გამოვრიცხავ, რომ დღევანდელმა სასამართლომ სამეგრელოს სამალოებში აღმოჩენილი საზარელი ვიდეოფირების გმირებიც გაამართლოს. ხალხის აღშფოთება თქვენ მერე ნახეთ. ამიტომ პირდაპირ ვამბობ, დღევანდელი სასამართლო ქვეყნისათვის სახიფათოა, ამბობს გოგი ხუციშვილი კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ჟვანიას მკვლელობა გახსნილია. ასეთი სკანდალურია პირველი გვერდის სათაური გაზეთ ასავალ-დასავალში. თუმცა თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ პუბლიკაცია ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იბეჭდება. ავტორი წერს, რომ რესპონდენტის დაპირებით, თუ კი მთავარი პროკურატურა საპრეზიდენტო არჩევნების დამთავრებიდან უახლოეს ხანში ჟვანიას საქმეს გახსნილია, გაცნილად არ გამოაცხადებს, იგი უკვე საკუთარი სახელით და გვარით წარსდგება საზოგადოების წინაშე და ყველაფერს ხმამაღლა ილაპარაკებს. Прокуратура ელოდება საპრეზიდენტო არჩევნების დამთავრებას, რადგან გამოძიების პროცესში პირდაპირ გამოიკვეთა სააკაშვილის უშუალო მონაწილეობა ჟვანიას მკვლელობაში, ამბობს ანონიმური რესპონდენტი გაზეთ ასავალ დასავალთან საუბარში და აგრძელებს. Სააკაშვილს ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის ორგანიზებისა და თანამონაწილეობის ბრალდებით დააკავებენ. Прокуратураს იმდენად მყარი მტკიცებულებები აქვს, რომ არც ევროპელებსა და არც ამერიკელებს სალაპარაკო აღარ დარჩებათ. მიშწუნება ანონიმური რესპონდენტი, რომელსაც გაზეთი ასავალ დასავალი ესაუბრა.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარის შესულ და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების ძვრა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ეგვიპტის დროებითი მმართველები ღრმა სინანულს გამოთქვამენ დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის მომხრე დემონსტრანტების 40-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვის გამო. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით 20-ზე მეტი თალიბი მიამბოხე იქნა მოკული აღმოსავლეთში მდებარე პროვინციებში განხორციელებული ოპერაციების შედეგად. ხოლო ერაყში თავდასხმების შედეგად დაიღუპა უცოტათ 15 ადამიანი. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარები წინ მიიწევენ ქალაქ ჰომსის იმ რაიონისკენ, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. ცნობების სანახმად, რუსეთის უშიშროების ძალებმა მოკლეს ჩეჩნეთში მიამბოხეების ერთ-ერთი მეთაური, რუსტამ სალიევი, რომელსაც აბუ მუსლიმად იცნობენ. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები იწყებენ მოლაპარაკებას თავისუფალი ვაჭრობის მსოფლიოში უდიდესი ზონის შექმნის საკითხზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიდინა ივანიშვილი არადამაჯერებლად მიიჩნევს ვლადიმერ ბედუკაძის გათავისუფლების არგუმენტებს და მთავარ პროკურორს მიმართავს გადაწყვეტილების გადახედვის თხოვნით. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეაწ ლუკიანი ეთანხმება პრემიერ-მინისტრის პოზიციას ბედუკაძის საქმესთან დაკავშირებით. ხოლო საქართველოს პარლამენტის წევრი სირმა ნადირაშვილის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა აპირებს დააკვირდეს, მოხდება თუ არა ბედუკაძის საქმის გადასინჯვა და დადგება თუ არა მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობის საკითხი. საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით მოქალაქე მამუკა მიქაუტიძის საქმეში სერიოზული დარღვევები ჩანს. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით გუშინ საღამოს პოლიციამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა თბილისში დინამოს სტადიონთან პროტესტის ნიშნად შეკრებილი ახალგაზრდების მიმართ და შელახა მათი კონსტიტუციური უფლება. პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დაკავებული სამი ახალგაზრდის საქმეზე ხვალი მსჯელებს სასამართლო თბილისში.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ხელმძღვანელი მარინე ჩიტაშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე მართვის გამოწვევები ახალი ხელისუფლებისთვის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ქალბატონო, მარინე, მოგესალმებით და როგორც ყოველთვის 10 წუთს გითმობთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქალბატონ მარინე, დავიწყებ პირველი შეკითხვით. დღეს ჩვენ გვაქვს ბევრი თავისუფლება, რაც შეიძლება გადაიზარდოს ან ქაოსში და შემდეგ ავტორიტარიზმში, ან დემოკრატიული ინსტიტუციების გაძლიერებაში. თქვენ რომელ ვერსიას ანიჭებთ უპირატესობას და რატო?
ოპერატორის ყოველსა მადლობა მოწვევისათვის. კითხვა ძალიან აქტუალურია და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ასე ვთქვათ, გულისგულია დღევანდელი სიტუაციის. მე პირადად უპირატესობას ვანიჭებ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, რომელიც მართალია ძნელად და შეფერხებებით, განსაკუთრებით კოჰაბიტაციის რეჟიმში მიმდინარეობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევისათვის მისი, ასე ვთქვათ, საომალო განვითარება უფრო მოსალოდნელია, ვიდრე ანარქიის და ავტორიტარიზმის განვითარება. ავტორიტარიზმს ერთმნიშვნელოვნად გამორიცხავს ის, რომ ოპოზიცია ამას აბსოლუტურად არ დაუშვებს. მე ვთვლი, რომ ის კონსტრუქციული ოპოზიციაა, მაგრამ მას ექნება კიდევ უფრო ბევრი სალაპარაკო და მიზეზით სალაპარაკო. და ავტორიტარიზმისათვის, ასეთ შემთხვევაში ის რაც მუდმივად ჰქონდა პრობლემა, დღესდღეობით არც ის არ მოხსნილა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ როგორც არ შედგა სააკაშვილის რეჟიმი, როგორც სუფთად ავტორიტარული რეჟიმი და ის იყო მხოლოდ სემი ავტორიტარული და ჰიბრიდული რეჟიმი, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში იგივე შეიძლება მოხდეს, ასე რომ ავტორიტარიზმისაგან, როგორც იტყვიან, ჩვენი მუდმივი დამზღვევი გვყავს, ეს არის ჩვენი სიღარიბე და რესურსების ნაკლებობა. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი განვითარების შანსი გახლავთ ასეთ შემთხვევაში დემოკრატიული ინსტიტუტების ძალიან ჭრიალით, ძნელად, მაგრამ აიც განვითარება ამ მიმართულებით. Ну, наход, როგორ იქნება ეს შესაძლებელი?
Ანუ დღევანდელი რეალობა, თქვენ მიგანიშნებთ, რომ სიტუაცია უფრო ძალა დემოკრატიული ინსტიტუტების
განვითარებისგან, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ წინა ხელისუფლებასთან მიმართებაში არ ყავდა კარგად ორგანიზებული ოპოზიცია, რომელიც უბრალოდ იქნებოდა დაგალობული, ასე თქვათ, რაციონალური და რეალისტური კრიტიკით, ასეთ შემთხვევაში ესეთი ოპოზიცია, რომელსაც აქვს გარეთ გასვლა, რომელსაც შეუძლია კარგად გამოიყენოს ნებისმიერი შეცდომა, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ ის ახალი ძალა და საერთოდ პარტიის ტრანსფორმირებას, ასე ვთქვათ, ცდილობს, ასეთ შემთხვევაში ის ელემენტალურად გამოიყენებს ყველა შესაძლებლობას, თუ კი შენიშნავს რეალურად დემოკრატიის შემცირებას. Ну, ჯერჯერობით უნდა ვთქვათ, რომ ახალი ინდიკატორების მიხედვით ისეთი რამ, როგორიც არის მედიის თავისუფლება, ამ წუთას ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს იყო. რაც ნიშნავს იმას, რომ საკმარისია რომელიმე ინდიკატორზე გავეში, ქვემოთ ჩამოვიდეთ, ნუ ეს იქნება ისეთი სკანდალის საფუძველი, რომ მეტი არ ვარგა. რას თავისთავად ოპოზიციამ ეს ფუნქცია უნდა შეასრულოს, რომ არ მისცეს ხელისუფლებაში მოსულ ძალას შესაძლებლობა იმისა, რომ ის წავიდეს ავტორიტარიზმისაკენ.
ძალიან საინტერესო იყო პასუხი და ამიტომ დავაზუსტებ. ესე იგი, თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას ხედავთ როგორც ოპოზიციურ პარტიას პერსპექტივაში, ხო, თქვათ, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ?
პერსპექტივაში ვერ გეტყვით. მე როგორ და რანაირად მომთავრდება, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს როგორც ხელისუფლებას, ასევე ყველა ხელისუფლებას უყვარს ესეთი განცხადებები საზოგადოებისათვის საინტერესო საქმეების შესახებ და საზოგადოებისათვის საინტერესო საქმეები, რომელიც არის ჩადენილი და ასეთ შემთხვევაში დანაშაულის კვალიფიკაცია მიცემული აი მათი გამოძიებაზე და შესაბამისად მონაწილეობაზე, თუ ვინ მონაწილეობდა ამაში, ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული. თუმცა ერთჯერ კიდევ ვიმეორებ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ნამდვილად აქვს შანსი, რომ ჩამოყალიბდეს ცალკე პარტიად ერთეულად, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მას მთლიანად მოუწევს თავისი პოლიტიკური ელიტის შეცვლა. ეხლა რამდენად მოახერხებენ ამას, ეს უკვე მათზე დამოკიდებული.
ეხლა ერთი დაზუსტება კიდევ უბრალოდ არ შემიძლია არ გკითხოთ. ბატონ ბიძინა ივანიშვილი ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ თავისი კოალიციის, მართველი კოალიციის წიაღში ცხედავს ოპოზიციის რესურსს და დაუშვათ, თუ ასე განვითარდება მოვლენები, მაშინ ხომ არ იქნება ავტორიტარიზმის საფრთხე, რომ თქვათ, ოპოზიცია ცხელისუფლების წიაღიდან თუ იქნება? რამდენად გულწრფელი შეიძლება იყოს ეს ოპოზიცია?
მე ესე ვთქვათ, რომ ოპოზიცია აუცილებლად ოპოზიციური ხაზის განვითარების პერსპექტივა არსებობს რამოდენიმე. ერთი ის, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ სერიოზულად გადახედოს და ჩამოყალიბდეს როგორც ახალი პარტია, თავისი სახეებიან და პოლიტიკური ორიენტაცია ცოტათი უფრო უნდა მოარგონ საქართველოს და არ უნდა იყოს ესეთი განცხადებები, რომ საქართველოში სოფელი არ უნდა არსებობდეს, თუ მათ არსებობა უნდათ. და რაც შეეხება თვითონ ივანიშვილის კოალიციას, პრემიერი აბსოლუტურად მართალია, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცის, მისი კოალიცია ამ წუთას გაერთიანებული იყო სრულიად კონკრეტული მისთით და მათ შორის არის 6 პარტიიდან საკმაოდ განსხვავებული პარტიული პარტიები, სხვადასხვა ხედვა და აქედან გამომდინარე, თუ დავალაგებთ, უკიდურესი თითქოს ზოგიერთი პოლარულიც კია. ამიტომ ესეც ივანიშვილი ამბობს, რომ ის ხედავს მართველ კოალიციას, რომ ის შეიძლება ოპოზიციურად ჩამოყალიბდეს, ასეთ შემთხვევაში ალბათ ის გულისხმობს, რომ ამ 6 პარტიიდან ეს პარტიები ავტომატურად გადალაგდებიან, ასე ვთქვათ, თავიანთი ღირებულებების, ორიენტაციების, იდეოლოგიების კვალობაზე. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ავტორიტარული გაგრძელება იქნება სიტუაციის. მოქალაქეთა და კავშირი რომ თლიანად არ გარდაქმნილი იყო ასე ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობად, ჩვენ არ გვექნებოდა ესეთი სიტუაცია და თუ ეხლა ქართული ოცნების სახელს დაიკავებს რომელიმე ამ 6-დან ერთ-ერთი პარტია, მაშინ ნამდვილად გვექნება საფრთხე იმისა, რომ ავტორიტარული რეჟიმი განვითარდება.
გასაგებია, მადლობთ. შემდეგ შეკითხვა: იმ ხელის შემცველ ფაქტორებზე თუ გაამახვილებს ქალბატონი მარინე ყურადღებას, რომლებიც კოაბიტაციის პირობებში ვლინდება, საინტერესო იქნება. ცხადია მართვის თვალსაზრისით.
Ну, მართვის თვალსაზრისით ერთადერთი პრობლემა ის გახლავთ, რომ ჩემთვის უნდა ძნელი გასაგებია. რას ნიშნავს ნორმატიული თვალსაზრისით ეს კოჰაბიტაცია? ანუ კოჰაბიტაცია ნიშნავს ეს რაღაცას, რომ ეს თელი ქვეყნებში პრეზიდენტი ნიშნავს ასე ვთქვათ პრემიერს, ხო? და ხელისუფლების შტოებში ისე ერთ გადანაწილებული ძალაუფლება, რომ მიუხედავად იმისა, პრეზიდენტი და პრემიერი ეკუთვნიან თუ არა ერთი და იგივე პარტიას, მათ მაინც მოუწევთ ერთმანეთთან თანამშრომლობა. ასეთ შემთხვევაში ლაპარაკი არის იმაზე, რომ პრეზიდენტმა არა თავისი პარტიის წარმომადგენელი უმრავლესობის შეთავაზებული კანდიდატურა დანიშნა და შესაბამისად ამის შემდეგ მათ უნდა დაეწყოთ ასე ვთქვათ ქვეყნის აღმშენებლობისათვის თანამშრომლობა. სინამდვილეში კოჰაბიტაცია ჩვენ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ თუ მენოიტოეთ ოპოზიციას, რომელსაც ასე ვთქვათ უნდა პარლამენტში და არა სახელმწიფო სტრუქტურებში, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არ არის წარმოდგენილი ასე ვთქვათ არა სხვა პარტიის ან არა სხვა კოალიციის წარმომადგენელი გარდა ქართული ოცნებისა. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო დონეზე ჩვენ ნამდვილად არ გვყავს ოპოზიცია წარმომადგენელი, სამაგერ
გუბერნატორები გვყავს.
მესმის რომ გუბერნატორები გვყავს, მაგრამ მე გულის ხო მინისტრთა კაბინეტს და ასეთ შემთხვევაში იგივე მინისტრთა კაბინეტს რეალურად ამ გუბერნატორებზე რა კავშირი აქვს, როგორი გავლენა აქვს და ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვიცით ამის შესახებ, უფრო მეტიც თვითონ ჩვენთან სიტუაცია ისეა აწყობილი, რომ გუბერნატორები კიდე ცალკე დამოუკიდებელი ისინი არიან, პატარა ფეოდალები, რომლებიც აკონტროლებენ სრულიად გარკვეულ გარემოს და მასზე სამინისტროების გავლენა საკმაოდ ასე ვთქვათ შეზღუდული, ეს უბრალოდ მოცემულობაა ფაქტის. და რაც შეეხება თვითონ პარლამენტში იმის კვალობაზე, რომ ასე ვთქვათ, იყოს გაჟღერებული, რომ თითქოს ახალი ხელისუფლება პოლიტიკურ დევნას ახორციელებს, ასე ვთქვათ, ახალი უმრავლესობა და ხელისუფლება უფრთოთო. პარლამენტი გამოყენებულია იმისათვის, რომ ოპოზიციამ გაუთავებლად ამტკიცოს, რომ ახალი ხელისუფლება ახორციელებს პოლიტიკურ დევნას. ამას საერთო არაფერი არ აქვს კოჰაბიტაციასთან და ეს საერთოდ გასულია კოჰაბიტაციის სფეროდან, მაშინ როდესაც თუ კლასიკურ კოჰაბიტაციაზე ვილაპარაკებთ, ეს შემთხვევაში ზოგიერთი გუბერნატორმაც უნდა გამოსულიყო და უნდა ეთქვა, რომ იცით რა, მაგალითად მინისტრთა კაბინეტი მე რაღაცაში მიშლის ხელს. რაც ესეთი განცხადება არ ყოფილა, ხო?
კარგით, ფაქტობრივად არ შედგა ესე იგი ეს თანამშრომლობა.
მე ვთვლი, რომ თანამშრომლობა არ შედგა და თანამშრომლობა შედგა მხოლოდ წმინდად ნომინალურად, მაშინ როდესაც პრეზიდენტი იძულებული ვალდებული თუ რეალობა ესეთი იყო, როდესაც მან უმრავლესობის მხრიდან შეთავაზებული კანდიდატურა დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრად და მე ვიტყოდი, რომ მას სხვა შანსი არ ჰქონდა.
შეკითხვა არის ესეთი: ქალბატონ მარინე, ელოდით, რომ სწორედ მართვის კუთხით ასე ცუდად წავიდოდა საქმე?
მოიტ ესე ვიტყოდი, ასეთი შეფერხებებით წავიდოდა, ცუდად არ ვიცი, მაგრამ ასეთი შეფერხებებით რომ წავიდოდა საქმე, ნამდვილად ველოდებოდი და მიზეზი ამისი გახლავთ ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას პარტიული ნიშნით ყავდა მთლიანად აწყობილი საჯარო სამსახური. რაც ნიშნავდა იმას, რომ ესენი იყვნენ არა პროფესიონალები, ძირითადად, რომლებაც საქმე ეციან, არამედ ესენი იყვნენ ლოიალური ადამიანები.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და მე მგონი კიდევ სხვა კუთხით გავაგრძელებთ მომავალში. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. მარინე ჩიტაშვილი იყო დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, ფსიქოლოგი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. მან ისაუბრა თემაზე მართვის გამოწვევები ახალი ხელისუფლებისთვის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. გადაცემას უცხოეთის ამბები თვაგრძელებთ. კაიროში კვირასაღამოს დემონსტრაციების დროს სუმცირე 40 ადამიანი დახოცეს და 300-ზე მეტი დაჭრეს, იტყობინება ეგვიპტის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო. დახოცილები ამ ქვეყნის ჩამოგდებული პრეზიდენტის მუჰამედ მორსის მომხრეები არიან. ეგვიპტის გარდამავალმა მთავრობამ ღრმა სინანული გამოხატა ხალხის დაღუპვის გამო. ტელევიზიით გამოსვლისას დროებით მა ლიდერმა ადლი მანსურმა განაცხადა, რომ საქმეში გასარკვევად შექმნა საგამოძიებო კომისია. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ უფრო მეტს ეგვიპტის ამბებზე.
ვინეს როლა დემონსტრანტებს საბოლოოდ გარკვეული ჯერ არ არის. მურსის მომხრეები არმიას ადანაშაულებენ. სამხედროები კი შერაღებულ ტერორისტებს სდებენ ბრალს ცეცხლის გახსნაში. თვითხილველები იტყობინებიან, რომ ხედავდნენ, როგორც ცდილობდნენ მაშველები ერთი მსხვერპლისთვის პირველი დახმარების აღმოჩენას. სხვები კი დაჭრილები იქვე იმპროვიზებულ საველე ლაზარეთში, როგორ გადახავდათ მოტოციკლეტებით. საპროტესტო გამოსვლების ერთი მონაწილე მოჰამედ ალი როიტერის სააგენტოს უამბობდა.
მე გარეთ ვიყავი ყაზარმებთან, შესასვლელთან, როცა დავინახე, რომ მიახლოვდებოდნენ და გავიქეცი. ერთი წამით უკან მოვიხედე, რომ დამინახა, ვინ მომდევდა და სახეში ცრემდენი გაზის კანისტრა მომკვდა. სისხლმდიოდა, ძირს დავწექი. ერთი ჯარისკაცი მოვარდა, ფეხში იარაღის კონდახი დამარტყა და მითხრა, მოედანი თქვენგან დღეს უნდა გავწმინდოთ.
მოედანი, სადაც ალი იდგა, რესპუბლიკური გვარდიის შტაბინის წინა. ამ შენობაში ეგულებათ მომხრეებს მურსი და სწორედ იქ გაიმართა მჯდომარე საპროტესტო აქცია. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო იწყებოდა, რომ 200 კაცი დააკავეს, რადგან ისინი ობიექტის იერიშით აღებას ლამობდნენ. მათ ამ ცნობით თან ჰქონდა თოფები, ალებად ნივთიერებით სავსე ბოთლები, ასევე სხვა იარაღი. ორშაბათის არეულობა გაგრძელება არმიის მიერ სახალხო ამბოხების შედეგად პრეზიდენტ მუჰამედ მურსის ჩამოგდების მის ნაცვლად პრეზიდენტად საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშნვის და კონსტიტუციის უპირატესად ისლამისტების მიერ შემუშავებული დოკუმენტის შეჩერებისა. მურსის და მის მომხრე მუსლიმთა საძმოს პარტიის ოპონენტები თვლიან, რომ მუბარაქის შემდეგ ახალმა ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო ეკონომიკის წინსვლა და ცდილობდა ავტორიტარული მმართველობის შექმნა. მუსლიმთა საძმომ დაგმო მურსის ჩამოგდება, მოვლენას გადატრიალება უწოდა და მომხრეებს მოუწოდა აჯანყებულიყვნენ. პარასკევის შემდეგ გამოსვლებს მსხვერპლი მოხვა. დემონსტრაციებს აწყობდნენ არა მხოლოდ მურსის მომხრეები, განაწყენებული მასა, არამედ მისი მოწინააღმდეგეები. გაერთიანება ამბოხება, რომლის სურვილი იყო პრემიერ-მინისტრად დაენიშნათ მოჰამად ელ-ბარადეი, ლიბერალი პოლიტიკოსი, რომელიც გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს თავმჯდომარეობდა. პრემიერად მისი დანიშნვის წინააღმდეგია სალაფისტური გაერთიანება ნური, პოპულარობით მეორე ისლამისტური ორგანიზაცია ეგვიპტეში. მან მოლაპარაკება მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურის თაობაზე დატოვა, უწოდა რა ორშაბათის მოვლენებს ხოცვაჟლეტა. გარდამავალ პერიოდში პრემიერის კანდიდატად წარადგინეს სოციალ-დემოკრატიურისტი ზიად ბაჰა ელ-დინი. ელ-ბარადეიმ ძალადობა დაგმო, სოციალური ქსელით გაავრცელა განცხადება, ეგვიპტეს აუცილებლად ჭირდება შერიგებაო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კვირას აფრთხილებდა საზოგადოებას ეგვიპტე სამოქალაქო ომისკენ მიექანებაო. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიუღებელი უწოდა პირველი არჩეული პრეზიდენტის ეგვიპტის არმიის მიერ ჩამოგდებას და თავის განცხადებაში წერდა, რომ არმია პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერიოს.
ოქროპირ რუხაძემ გიამბობთ ეგვიპტეში განვითარებული პროცესების შესახებ. ამასობაში კიდევ ერთი ცნობა მოვიდა. დემონსტრაციის დროს დახოცილთა რიცხვი კიდევ გაიზარდა. ამ ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაღუპულების რაოდენობა ახლა 51-ს უტოლდება. დაჭრილია 300-ზე მეტი ადამიანი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. ორშაბათს ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის იწყება მოლაპარაკება მსოფლიოში უდიდესი თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნის შესახებ. მოლაპარაკების დაწყების ფონია ორ ძველ მოკავშირეს შორის მომხდარი განხეთქილება, რაც დენულობაში მყოფი შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილი თანამშრომლის ედვარდ სნოუდენის სკანდალურ აღიარებას მოხვა ევროკავშირის დიპლომატიურ ოფისებსა და საინტერნეტო ქსელებზე ამერიკის მხრიდან განხორციელებული თვალთვალის შესახებ. კობალი კლიკაძე გეტყვით უფრო მეტს.
მოელია, რომ ვაშინგტონში თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შესახებ დაწყებული მოლაპარაკების დროს ევროკავშირის წარმომადგენლები გამოხატავენ შეშფოთებას შეერთებული შტატების მხრიდან განხორციელებული თვალთვალის თაობაზე. განსაკუთრებით აღაშფოთა ევროკავშირის ქვეყნები პირადი ცხოვრებაში ჩაურევლობისა და პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევამ. სკანდალის მიზეზი კი გახდა შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენის მიერ ივნისში გავრცელებული მონაცემები შეერთებული შტატების თვალთვალის საიდუმლო პროგრამის თაობაზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯაშუშობაში ადანაშაულებენ სნოუდენს, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით ორი კვირის განმავლობაში მოსკოვის შერემეტიევოს საერთაშორისო აეროპორტის სატრანზიტო სივრცეს საფარებს თავს. კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ კვირას განაცხადა, რომ იგი მხარს უჭერს ლათინური ამერიკის ქვეყნების შეთავაზებას სნოუდენისათვის თავშესაფრის მიცემის თაობაზე. თუმცა ეროვნული ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას რაულ კასტროს არ უთქვამ სნოუდენს თავშესაფარი შესთავაზა თუ უსაფრთხო გადაადგილება კომუნისტურ ქვეყანაში გასამგზავრებლად.
ჩვენ მხარს უჭერთ ბოლივიის რესპუბლიკისა და ვენესუელის ასევე რეგიონის სხვა სახელმწიფოების სუვერენულ უფლებას, ჩვენი ტრადიციების თანახმად, შესთავაზოს თავშესაფარი იმას, ვინც თავისი იდეალებისა თუ დემოკრატიის დაცვის გამო იდევნება.
რუსეთის ავიაკომპანია აეროფლოტი კვირაში რამდენიმე რეის ასრულებს კუბის მიმართულებით. გავრცელებული ინფორმაციით, სნოუდენს შეუძლია ჩაფრინდეს კუბაში და იქიდან ლათინური ამერიკის რომელიმე პუნქტს მიაღწიოს. თუმცა არც ისაა გამორიცხული, რომ თვითმფრინავი რომელიმე მესამე ქვეყანაშიც დაეშვას. ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფომ, ასევე ინდოეთმა და ბრაზილიამ უარითქეს ედვარდ სნოუდენისათვის თავშესაფრის მიცემაზე. როგორც ზემოთ ითქვა, თავისუფალი ვაჭრობის უდიდესი ზონის შექმნის შესახებ შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მოლაპარაკებაზე, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან განხორციელებული თვალთვალის თაობაზეც იქნება საუბარი. მოლაპარაკებაში მონაწილეები შეეცდებიან შეთანხმება გააფორონ არაუგიანეს 2014 წლის ბოლომდე და მოხსნან ყველა ბარიერი, რაც ვაჭრობასა და ინვესტირებას აფერხებს. კერძოდ, ლაპარაკია იმ დაბრკოლებების გადალახვაზე, რაც დაცული წარმოების, კონკრეტულად თავდაცვის კონტრაქტების ან და გენმოდიფიცირებული სურსათის წარმოების შეზღუდვის სახით არსებობს შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირში. ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ვაჭრობის მოცულობა 2012 წელს დაახლოებით $650 მილიარდი შეადგინა, საიდანაც რამდენიმე ასეული მილიარდი კაპიტალ დაბანდებასა და მომსახურებაზე მოდის. მოელიან, რომ თუკი თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნის შესახებ ხელშეკრულებას მიაღწევენ, იგი 800 მილიონი ადამიანით დასახლებულ ტერიტორიას მოიცავს.
კობალი კლიკაძე სუსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. დღევანდელი გამოშვება მომზადა ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემ.
ფოლადისგან დამზადებული კაბელი, რომელიც დღესდღეობით ლიფტის აწევის ფუნქციას ასრულებს, ზედმეტად მძიმეა იმისთვის, რომ ლიფტმა 500 მეტრზე მეტი მანძილის გავლა შეძლოს. ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად ადამიანები, რომლებიც ბურჯ ხალიფაში, დუბაის ყველაზე მაღალ 828 მეტრიან შენობაში შედიან, მაღალ სართულზე ასასვლელად ლიფტი რამდენჯერმე უნდა გამოიცვალონ. მაგრამ ლიფტების წარმოების სფეროში ფინეთის წამყვანმა კომპანიამ კონემ ახლახან ლონდონში წარადგინა სიახლე, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის ლიფტით გავლილ მანძილს. კონეს პრეზიდენტი მატი ალაჰუხტა ინოვაციის რევოლუციურ ხასიათზე საუბრობს.
კომპანია კონე შტამბეჭდავი რაოდენობის ინოვაციების ავტორია. ჩვენი ბოლო გამოგონება მნიშვნელოვანი გარღვევაა და მასთან დაკავშირებული გრძელვადიანი ბიზნეს გეგმებით ძალიან საინტერესო
ჩანს.
კომპანია მძიმე ფოლადის კაბელი ჩაანაცვლა მსუბუქი ლენტის ფორმის ერთგვარი თოკით, სახელად ულტრაროუფი. იგი ნახშირბალისგან დამზადებული ბოჭკოებისგან შედგება და მისი ზედაპირი ძლიერ ხახუნს იწვევს. ლიფტის გადასაადგილებლად ამ წესში ასეთი რამდენიმე თოკი მაგრდება. ისინი შენობის რყევასაც უძლებენ და ამასთან დაზეთვაც არ სჭირდებათ, განსხვავებით ფოლადის კაბელებისგან. ფინური კომპანია გამოგონების მეშვეობით ენერგიის დაზოგვასაც გპირდება. შემქმნელების თქმით, ყოველ 500 მეტრზე ულტრაროუფი 15%-ით შეამცირებს ელექტროენერგიის მოხმარებას, 800 მეტრის გავლისას კი 45%-ით. მაგრამ ინოვაციის ღირებულება ბულებაზე ჯერჯერობით არაფერი თქმულა. დღესდღეობით მსოფლიოში მხოლოდ 3 შენობაა 500 მეტრზე მაღალი, თუმცა არქიტექტორები სულ უფრო მაღალ შენობებს აპროექტებენ. შესაბამისად, ულტრაროუფი არქიტექტორებს ახალ შესაძლებლობებს სთავაზობს შენობის დიზაინისთვის. ჩიკაგოში არსებობს მაღალ შენობებსა და ურბანულ ტერიტორიაზე საცხოვრებელ გარემოსთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი საბჭო. მისი დირექტორი ენტონი ვუდი ასე აფასებს ულტრაროუფის შექმნას.
ლიფტის წარმოებაში ეს გამოგონება ყველა ყველაზე დიდი გარღვევაა მას შემდეგ, რაც 150 წლის წინ პირველი უსაფრთხო ლიფტი შეიქმნა. მისი მეშვეობით მეტი მაღალი ნაგებობა აშენდება და ამასთან მათი მოხმარებით ენერგიასაც დავზოგავთ.
Ультрароопи თავისუფლად შეიძლება იქნეს გამოყენებული აზერბაიჯანის ხელოვნურად შექმნილ კუნძულ ხაზარზე მშენებარე ცათამბჯენისთვის, რომელსაც აზერბაიჯანის კოშკსაც უწოდებენ. მის ასაშენებლად $3 მილიარდი დაიხარჯება და ის 1050 მეტრ სიმაღლეს მიაღწევს. მშენებლობის დაწყება 2015 წლისთვის არის დაგეგმილი.
ანა ლომთაძე, ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ახლა გეთერს უთმობთ პროგრამას წითელი ზონა, რომლის მორიგი გამოშვება მექსიკოშია გადაღებული, კერძოდ დიეგო რივერასა და ფრიდა კალოს მუზეუმებში. ეს გამოშვება გვიამბობს დიდი მხატვრების ცხოვრების ნაკლებად ცნობილ ეპიზოდებზე და გაგვახსენებს მათ შემოქმედებას, რომელიც ამავდროულად მეოცე საუკუნის მექსიკის თავისებური ისტორიაცაა. წითელ ზონას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
ფრიდამ გამოხატა მამის ტკივილი და გამოხატა საკუთარი ტკივილიც, რასთანაც ურთიერთობა 6 წლის ასაკიდან ისწავლა. როცა პოლიომელიტით დაავადდა და მარცხენა ფეხი უმოძრავოდ დარჩა, ფრიდა ხის ფეხი, ასე ეძახდნენ მეზობლის ბავშვები და დასცინოდნენ. მან ბავშვობიდან იცის, რომ არ გავსხვებს და არც ისე დიდი დრო ჭირდება იმისთვის, რომ შეეგუოს ამ განცდას. იგი განსხვავებულია. შეგუების პროცესი თითქმის დასრულებული იყო, როცა 1925 წელს ფრიდა ავარიაში მოხვდა. ეს უფრო სერიოზული იყო. ხერხემალი გადაუტყდა და სიარულის უნარი თითქმის მთლიანად დაკარგა. ახლა იგი კიდევ უფრო განსხვავებული იყო და სწორედ მაშინ გაიაზრა ყველაზე მეტად. ავადმყოფობა გარკვეული თვალსაზრისით მადლი იყო. ხატვა მისი ცხოვრების აზრი უნდა გამხდარიყო. მის საწოლთან ასე ჩდება სარკე. ყოველ დილით მან თავისი თავი უნდა დაინახოს და ხატვისას არ გაექცეს რეალობას. ისიც ახსოვდეს მაგალითას, რა უთხრეს ექიმებმა: ფრიდა ვეღარასდროს ვერ გახდება დედა. მაგრამ ფრიდა უკან არიხევს. მან გადაწყვიტა გააგრძელოს ცხოვრება, დაუახლოვდეს რევოლუციონერებს, დაუახლოვდეს ხალხს, დაუახლოვდეს რივერას. ფრიდა კალოს მუზეუმის დირექტორი ჰილდა ტრუხილო ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
არიან ადამიანები, ვინც ფრიდა კალო სიურიალისტად მიიჩნევენ, მაგრამ თავად ფრიდა თავის თავს სიურიალისტად არ თვლიდა. სიურიალიზმთან შეხება ნამდვილად აქვს, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო პრიმიტივისტია. იგი ხალხური, პოპულარული და ინფანტილური ფერწერის ელემენტებით აჯერებს თავის შემოქმედებას, მაგრამ ძალიან დიდი დრამატიზმით. ძნელია მისი შედარება სხვა მხატვრებთან. ვფიქრობ, უფრო მარტივი კლასიფიკაციისთვის შეიძლება სიურიალისტი ვუწოდოთ, მაგრამ ექსპერტები ამას არ ეთანხმებიან. ჩემი აზრით ეს ძალიან ორიგინალური მიმდინარეობა, რომელიც სხვადასხვა მიმდინარეობის ელემენტებს შეიცავს, მაგრამ პრიმიტივიზმისა და ინფანტილური მიმდინარეობის ნიშნებით ჭარბადაა გაჯერებული. მე-18 და მე-20 საუკუნის მექსიკური გამოყენებით ხელოვნების ნიმუშები, რომლებიც დარბაზში ნახეთ, ხალხური ხელოვნების ინტერპრეტაციაა. ფრიდა თავისი ნამუშევრებით სწორედ ამ ხალხური ფერწერის მიმდინარეობას მიაგებს პატივს. ეს ორი განსხვავებული რამეა, იმიტომ რომ მექსიკის რევოლუციის მერე ხელოვნებისადმი მიდგომა შეიცვალა. რევოლუციამდე მხოლოდ ევროპულ ფერწერაზე იყო მოთხოვნა. ელიტა ევროპული ფერწერის ნიმუშებს ითხოვდა, კერძოდ ფრანგულს, მაგრამ მექსიკის რევოლუციის მერე ჩვენი პრეესპანური და კოლონიალური ხელოვნების ნიმუშების გადარჩენის საკითხი წამოიჭრა. მაშინ პრეესპანური კულტურის ნიმუშები ძალიან დრამატულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ხალხი მათ სადაც პოულობდა, იქვე ანადგურებდა, ამტროვდა და მიწაში მარხავდა, იმიტომ რომ ეშმაკისეულა თვლიდა. მხატვრებმა ხმა აღიმაღლეს, ისინი ამბობდნენ: არა, ეს ხელოვნება და უნდა გადავარჩინოთო. ფრიდა სწორედ ამ მხატვრებს შორის იყო.
Pertenece a esa corriente.
ფრიდა, ისევე როგორც სხვა მექსიკელი მხატვრები, დარწმუნებულები არიან, რომ ხელოვნება ამ ხალხის წერა-კითხვის უცოდინარი, უკიდურესად ღარიბი ადამიანების განათლების საშუალებად იქცევა. პრინციპში ამ იდეამ გააერთიანა ეს ორი ადამიანი, დიეგო და ფრიდა. დიეგო ხომ სრულიად დარწმუნებული იყო ხელოვნების ამ მაგიურ ძალაში. ამისთვის იბრძოდა და აგრძელებდა კიდეც ბრძოლას, გააგრძელებდა კიდეც, რომ არა საბჭოთა კავშირში გამგზავრება, სადაც ის აღფრთოვანებას ვერ მალავს ბოლშევიკური ქვეყნის რეფორმებით. დიეგო სტალინის პორტრეტს ხატავს. გარდა იმისა, რომ სტალინი მოწონს, ამბობს მზესავით სახე აქვს, როგორც მექსიკელ გლეხსო. ვინაიდან მოსკოვში ბერლინის გავლით ხდება, სწორედ სტალინურ საბჭოთა კავშირში ხედავს ახლად დაბადებული ნაციზმის დამარცხების ერთადერთ საშუალებას. მიუხედავად ამისა, ყველაფერი ისე არ დასრულდა, როგორც დიეგო სურდა. მოსკოვმა მუშაობის უფლება არ მისცა. კედლის მოხატვის უფლება არ მისცეს. დიეგო ბრუნდება მექსიკაში. დიეგო ბრუნდება ფრიდასთან. ჰილდა ტრუხილო, ფრიდა კალოს მუზეუმის დირექტორი, ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
Mazet 30 operaciones. Es decir,
30 ოპერაციაზე მეტი ჰქონდა გაკეთებული. მან თუ შეიძლება ასე ითქვას, გვერდზე გადადო ავადმყოფობა, სულ და ავადმყოფობა. მას მოსწონდა ბოჰემა, ლუდი, სიმღერები და მეგობრები. არასოდეს იტყოდა თუდათვარო რომ მეგობრები არ წასულიყვნენ, მაგრამ ალბათ ძალიან დიდ ფიზიკურ ტკივილებს გრძნობდა, რადგან მუდმივად წამლებს ვამდა რა. ის იყო ქალი, რომელსაც ძალიან უყვარდა სიცოცხლე და ამიტომ ყოველთვის იმარჯვებდა თავის ავადმყოფობაზე.
Ella vencía la enfermedad. Eso primero decían que los autorretratos era
ლათ ამბობდნენ ავტოპორტრეტების ხატვა ავადმყოფობის დროს საწოლს მიჯაჭულმა დაიწყო. მაგრამ რაც არქივები გავხსენით, 6500-ზე მეტი ფოტოსურათი ვიპოვეთ. მამამის 30 ავტოფოტოსურათი ჰქონდა გაკეთებული და ერთ-ერთ მათგანზე შიშველიც კი იყო გადაღებული. მამამისი ფოტოგრაფი იყო, ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი, ხელოვანი ფოტოგრაფი. ფიქრობ, მამამისის გავლენაზე უფრო მეტად საწოლში წოლამ და საწოლზე მიმაგრებულ სარკეში ყურება მიმოქმედა. ეს ორი მიზეზი იყო.
ისინი არ ცნობენ კერძო საკუთრებას, ამიტომ ეს ლურჯი სახლი არაა მხოლოდ ფრიდას სახლი. ეს სახლი ყველასია, სასაცილო და სევდიანი, უფრო მეტიც ტრაგიკული სახლი, სადაც ზოგჯერ ფრიდას რადიო ინტერვიუს რთავენ ხოლმე დღესაც. მათ შორის იმ ინტერვიუს, სადაც ფრიდა კალო ამბობს, ყველაზე სასაცილო ამ სამყაროში არის ტრაგედია.
გიორგი გვახარია იყო მიკროფონთან პროგრამით წითელი ზონა. პროგრამის სრულ სატელევიზიო ვერსიას, როგორც ყოველთვის, იღილავთ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან იან რამბოუსეკი მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9 მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.